Takže já děkuji za přivítání a děkuji za všeobecně za přijetí, za pozvání kněžského bratrstva vůbec na takovouto naší krátkou, můžeme říct, tak trochu misijní cestu po České republice, a která už vlastně končí, protože zítra večer odlétáme už z Prahy. A je to tak trošku vedeno, ta naše návštěva, jsme to využili, že vlastně je to letos to výročí 400 let od úmrtí svatého Vavřince z Brindisi, takže z toho důvodu také i ta přednáška se týká především jeho osoby, čili je to takové trošku taky navázání na přednášku, kterou jsem už měl v Brně, která byla jako takovou první částí, to bylo svatý Vavřinec z Brindisi, mariánský učitel. A dneska budeme, je to takové trošku navázání, ale ty dvě přednášky mohou být úplně nezávislé. Hlavně takový bod, takové téma je svatý Vavřinec z Brindisi, mariánský ctitel. Svatý Vavřinec je autorem četných spisů, které byly vydány v Padově v letech 1928 až 1956. Ty spisy obsahují celkem 10 dílů, které byly vydány v 15 hrubých svazcích. Je to tedy co do rozsahu významné literární dědictví. Především je to však dílo velmi významné z pohledu obsahového, obsahuje totiž hluboké pravdy katolické víry, prezentované přístupným a jasným způsobem, a to především formou kázání. Kromě kázání se v těch svazcích nacházejí díla exegetická, polemická a jiná. A bylo to právě vydání děl svatého Vavřince, které velkou měrou přispělo k jeho prohlášení za učitele církve v listopadu 1958. Kdy mu byl udělen také titul apoštolský učitel. Krátké představení jeho života. Narodil se v roce 1559 v jižní Itálii v Brindisi a zemřel v roce 1619 v Lisabonu. Žil a apoštolsky působil v období potridentské reformy katolické církve a protireformace. A to mělo také významný vliv na jeho život, neboť boží hlas ho vedl k přijetí řeholního jha v dynamicky se rozvíjejícím mladém řádu kapucínů, čili nejmladší reformní větví řádu svatého Františka z Assisi. Tento řád byl velmi činný a úspěšný právě v oblasti potridentských reform. Pro nás Čechy je také důležité, že svatý Vavřinec měl v naší zemi a zemím okolním blízký osobní vztah. Poprvé přijel do Prahy v roce 1559 jako misionář a také brzy jako generální komisař kapucínského generálního komisiariátu Česko-Rakousko-Štýrského, který byl prakticky založen založením prvního kapucínského kláštera na tomto území v Praze v roce 1600. A to právě samotným svatým Vavřincem. Byla to na žádost pražského arcibiskupa Zbyňka Berky a za přispění císaře Rudolfa II. Po druhé byl svatý Vavřinec zvolen za generálního komisaře, tentokrát komisariátu Česko-Rakouského v letech 1608 až 1613. Takže vlastně ve dvou takových obdobích působil v českých zemích. A jako generální ministr řádu, jímž byl v letech 1602 až 1605, se také přičinil o založení kapucínského konventu v Brně, když pozitivně odpověděl na prosbu kardinála Františka Dietrichsteina o vyslání kapucínů na Moravu. Svatý Vavřinec zde působil především svými kázáními. Ta byla na prvním místě určená k posílení katolické víry a prohloubení duchovního života katolíků. Neméně velký význam však měla taky jeho apologetická kázání a veřejné diskuze, určené k vysvětlení a obraně napadaných článků katolického učení protestanty a odsouzení heretického učení. Velmi účinná byly také jeho diskuze s Židy, apologetické diskuze, které už začal v Itálii, dříve než přišel k nám. Ale také víme konkrétně o jedné z takové diskuzi, která proběhla v Praze, a kdy svatý Vavřinec skvěle obránil katolické učení před několika rabíny, kteří se zahambeni rozhodli debatu ukončit a neodvážili se již nikdy znovu ji začít. A katolíci samozřejmě tím byli velmi povzbuzeni. A poslední takový bod, který se také týká té obrany katolické víry a křesťanské společnosti, to je právě účast svatého Vavřince, osobní účast v bitvě císařských vojsk proti Turkům u stoličného Bělehradu 9. až 14. října 1601. Tam svými kázáními a osobním příkladem neochvějné víry a statečnosti přispěl k porážce několikanásobně mocnější armády Mohameda III. A jak přímo on píše v jednom svém díle, který je takovou kronikou, píše sám sobě a říká, postavil proti nepřátelskému dělostřelectvu znamení svatého kříže, šel s křížem přede všemi a dodával jim odvahy. To je ze spisu De rebus Austrie et Bohemia. Tím dosáhl nejen porážky pohanů, ale i obrácení na pravou víru mnohých protestantů přítomných v císařském vojsku. A obraně a posílení katolické víry byly určeny také Vavřincovi diplomatické mise a osobní vztahy s katolickými panovníky. Zvláště to byla jeho jednání ve prospěch katolické ligy proti evangelikům u španělského královského dvora a také jeho služba důvěrníka a duchovního vůdce bavorského vévody Maximiliána. Takže to je jako tak na úvod trošku. A teď se dostáváme k tomu hlavnímu tématu, protože nedílnou součástí proti potridentské obrany a upevnění katolické víry bylo šíření právě mariánské úcty. I v tomto ohledu je svatý Vavřinec vynikajícím příkladem. Jeho Mariale, to je sbírka 84 mariánských kázání, ho řadí mezi nejvýznamnější mariánské učitele katolické církve všech dob. A lze oprávněně říci, že ve své době neměl v tomto ohledu rovného. Představíme tedy v následující části toto přednášky nauku svatého Vavřince o mariánském kultu a potom v druhém bodu ukážeme také trošku jeho osobní mariánskou zbožnost. Mariánská kázání apoštolského učitele svatého Vavřince z Brindisi mají za cíl především, jak to mimo jiné také předepisuje řehole svatého Františka, duchovně posílit boží lid kázáním o neřestech a cnostech, o trestu a slávě. To je citát z řehole svatého Františka. Nejsou to tedy v první řadě ani teologické či filozofické traktáty, ani polemické řeči, mají hlavně cíl morální. To však nevylučuje v míře, v jaké je to nutné k dosažení hlavního cíle potírání herezí, v té době velmi rozšířených, a obranu katolického učení. Z tohoto důvodu svatý Vavřinec často věřícím vysvětluje, v čem spočívá pravá katolická mariánská zbožnost a podává hlavní argumenty pro její obranu před protestanty. A protože hereziarchové Luther a Calvin hlásali neužitečnost, ba i škodlivost a neoprávněnost mariánské úcty, musel kapucínský misionář dokazovat naopak její oprávněnost, její nutnost a její velký duchovní užitek. Prvním a hlavním argumentem, o který se svatý Vavřinec opírá, je argument tradice. Panna Maria byla vždy od samého počátku církve a všude, ve všech částech světa a všemi katolíky uctívána zbožně a horlivě jako Boží matka. Jako svatý chrám a živá archa božství byla oslavována jako požehnaná mezi ženami. Věřící ji vždy následovali jako božský vzor všech cností horlivě ji vzývali jako matku. Jako matku milosrdenství, mocnou pomocnici lidského rodu, ochránkyni církve a prostřednictví mezi Kristem a lidmi. To je citát z jednoho jeho kázání. Tuto úctu dokazují, říká jiný citát, boží chrámy vystavěné k její poctě, skvěle zdobené oltáře, četné svátky ustanovené k její cti, dále svaté obrazy, modlitby a církevní obřady. Čili to vše je důkazem trvalé úcty vzdávané matce našeho pána. A její úctu, jak říká dále, svatý Vavřinec také schválili a posílili svaté církevní sněmy či koncily. Svatí mužové a církevní učitelé, jako například Atanáš, Řehoř, Nazijánský, Jan Zlatoustý a další jména, které uvádí asi 10 jmen, Anselm, Bernard a tak dále, ti všichni ji spolu s celou církví, sloupem a základem pravdy ctili a oslavovali. Dále říká svatý Vavřinec, že samozřejmě také samotné písmo svaté nám ukazuje oprávněnost mariánské úcty. Ještě možná právě řeknu to, co jsem říkal v Brně, co jsem tady nezdůrazňoval, že svatý Vavřinec staví velmi na písmu svatém. On byl velký znalec písma svatého, znal několik biblických jazyků, především perfektně znal hebrejštinu, takže Židé mysleli, že je jedním z nich dokonce. A písmo svaté úžasným způsobem vykládá, bez hodě s tradicí, měl takový osobní dar také, skutečně pro takový výklad úžasný božího slova, takže všechna ta kázání jsou postavena právě na tom úžasném katolickém výkladu božího slova. Takže on říká ohledně mariánské úcty. Kdyby i církevní učitelé mlčeli, což pak nečteme v písmu svatém, že se svatí mužové klaněli andělům a dokonce pozemským vládcům a nebylo jim to přičítáno za vinu? Byli snad proto vinni modloslužebnictvím. Kdo by nevěděl, že pocta vzdávaná králi či císaři je odlišná od té, která se vzdává osobám královského dvora, které jsou s nimi spřízněny. Na královském dvoře je hned po králi a královském synu, který je dědicem trůnu, vzdávána posta královské matce a manželce. A proto také my ctíme na nejvýš zbožnou úctou a vrcholným náboženským citem nejvyšší královnu, boží nevěstu a Kristovu matku hned po Bohu, jenže stvořitelem všech věcí a po jeho jediném synu Ježíši Kristu. Takže to je přesný citát svatého Vavřince. Na jiném místě říká, jinými slovy totéž, připomíná místa starého zákona, která mluví o poctě vzdávané prorokům, například Saul se klanil Samuelovi, Sunamitka se poklonila Elizeovi, Nabuchodonozor padl na tvář a poklonil se před Danielem a podobně. A tedy, ptá se svatý Vavřinec, jestliže svatí boží byli uctíváni a klaněli se jim ostatní jako pravým služebníkům, přátelům a synům božím, čím spíše je hodna poklony a úcty Matka Boží. Dále říká, že i starozákonní boží archa byla ctěna jako podnoží božích nohou. A kvůli arše byl hoden úcty i boží chrám, ve kterém se nacházela. A tak náš učitel činí v kázání na slova blahoslavené luno, které tě nosilo, tento závěr. Prorok a král David přikazuje dvě věci společně. Uctívat Boha a archu. A tak ta svatá žena v evangeliu dnes velebí Krista a uctívá zároveň i matku slovy blahoslavené luno, které tě nosilo. A na námitku, že přece Bůh v písmu říká Pánu Bohu svému se budeš kláněti a jemu jedinému sloužití. A apoštol Pavel jedinému Bohu čest a sláva. Svatý Vavřinec odpovídá takto. Znovu přesný citát. Kristovo lidství je uctíváno z ohledu na jeho božství a to bez jakékoliv urážky tohoto božství. Tak také může být uctívána a zbožňována Kristova matka jako archa a příbytek božství. Ano, jen Bohu je dovoleno se klanět, ale nejen jemu jako takovému, leč také jeho obrazu. Vždyť je známo, že urážlivé jednání vzhledem k obrazu vládce je chápáno jako urážka samotného vládce a urážka jeho majestátu. To samé, co platí o urážce, musí platit o poctě. Konec citátu. Takže vlastně říká, když ctíme obraz Boží, neklaníme se dřevu či kameni, ale Bohu zobrazenému hmotným způsobem. Vždyť ctíme i vládce, protože jejich důstojenství je obrazem Boží moci a majestátu. Ctíme rodiče jako obrazy Boží lásky a prozřetelnosti. Ctíme učitele jako obrazy Boží moudrosti. Ctíme muže obdařené Boží svatosti, protože jsou obrazem této svatosti. Podobně i anděle. Takže vidíme některé argumenty svatého Vavřince, kterými ukazuje tu oprávněnost mariánské úcty. A zároveň s biblickými argumenty také vidíme, že používá argumentaci na základě zdravého úsudku. V prvém kázání na slova Lukáše blahoslavené luno činí pak tento závěr. Písmo dokazuje, že Kristus je skutečný Boží syn, ale výslovně nepřikazuje, abychom se mu klaněli. Svatý Vavřinec se ptá, je snad proto méně klanění hodný? Ne, vždyť sama přirozenost nás učí, že i hned poté, co poznáme, že je nám někdo nadřazen, máme ho ctít. Tak například ten slepec od narození, když byl osvícen Kristem, i hned, co ho poznal jako Božího syna, se mu poklonil. Tak také nebylo třeba, aby bylo v písmu předepsáno, že máme uctívat Kristovu matku. Pravým věřícím je to jasné. Který moudrý člověk by se bál, že urazí krále, když bude uctívat jeho matku? Jak jsou tedy naopak hloupí stoupenci protestantských novot, kteří tvrdí, že Kristus je urážen úctou vzdávanou jeho matce? Což pak může moudrý vládce považovat úctu vzdávanou kvůli němu královně za něco odsouzení hodného a nepříjemného? A na jiném místě říká, vždyť chvála matky se přelévá na syna. Laus matris in filium redundabat. Když je chválena matka, není syn méně chválen. Právě naopak, zvyšuje to jeho slávu. Taky svatý Vavřinec nejméně na jednom místě zmiňuje klasické rozlišení kultu vzdávaného Bohu, Marii a svatým na kult latrie, hyperdulie a dulie. Ale podrobněji to nevysvětluje. Pouze konstatuje, že tím, že uctíváme panu Marii, z ní nečiníme bohyni. Takže, kdybych zhrnul tady tento bod trošičku, tak jenom připomenu, vlastně vyjmenuji hlavní důvody mariánské úcty, uváděné svatým Vavřincem. Na prvním místě je Maria ctěna, protože je Boží matkou. Dále proto, že je stále spojena s Ježíšem. Dalšími důvody mariánského kultu jsou neobyčejná vznešenost Marie, protože je velmi milá Bohu. A také to, že je výtečným Božím obrazem. Je v ní přítomen Bůh zvláštním způsobem, vidíme v ní Boží majestát, svatost a slávu. A v neposlední řadě je hodna úcty jako ta, která je po Bohu nejmocnější. Svatý Vavřinec říká, protože tedy Panna Bohorodička může vše dosáhnout pro svou hlubokou úctu k Bohu, má být po Bohu také uctívána, oslavována, následována a vzývána. Svatý Vavřinec tedy říká nejen to, že mariánská úcta je dovolena Bohem a že je Bohu milá. Říká více. Je Bohem požadována. Například na jednom místě to říká velmi jasně, říká, že mariánská úcta je znak pravé víry. Cituji, Odvažují se říci, že na základě zbožné úcty a kultu vůči Panně je možno rozlišit vyvolené Boží od zavržených, Boží syny od synu ďábla, Kristovu církev od synagogy Satana. Nejvyšší a nejdokonalejší Bůh vždy ctil nejsvětější Panu jako svou milovanou nevěstu a nejdůstojnější matku svého jediného syna. Satan ji naopak pronásledoval se zvláštní horlivostí a hlubokou nenávistí, jak čteme v Apokalypse, protože dala světu spasitele. A proto Kristovi věřící jako praví Boží synové vždy uctívali Pannu Bohorodičku s nejvyšší horlivostí, úctou zcela výjimečnou a vrcholnou zbožností. Konec citátu. Mariánská zbožnost tedy není jen nějakým nepovinným dodatkem k povinnostem věřících vůči Bohu. Je nutná, je nerozlučnou součástí křesťanského života. Každý křesťan má jako její dítě striktní povinnosti uctívat, vzývat jí o pomoc a ochranu a nechat se jí vést. Vždyť, říká svatý Vavřinec, ten, kdo nařizuje klanět se tomuto božímu obrazu, není člověk, leč pravý a nejvyšší Bůh. Klanět se jí tedy není modloslužebnictví, jak to tvrdí bezbožní heretici. Vzdávat čest a úctu boží nevěstě a pravé a přirozené Kristově rodičce je nejvyšší akt zbožnosti a vrcholné úcty. Tak jako úcta vůči starozákonní boží arše byla Bohem vyžadována a byla tedy chválihodnou. Jestliže, jak říká Pavel, zneuctili někdo chrám boží, toho zničí Bůh, čím spíše to platí o tom, kdo by pohrdal boží nevěstou a matkou a zneuctíval jí. A tak tedy Bůh od nás požaduje vzdávat této nejsvětější boží arše nejvyšší poklonu a úctu. Zmíníme ještě jeden důkaz, kterým svatý Vavřinec dokazuje nutnost mariánské úcty. Podobně jako jiní otcové církve je toho názoru, že zkouška andělů po jejich stvoření spočívala v tom, že od nich Bůh požadoval adoraci vtěleného Krista, čili Ježíše Krista v jeho lidství spojeného s božstvím. A tak, říká svatý Vavřinec, byla od počátku Maria poznána v nebi, čili nebeskými anděli, jako matka Kristova. A jako taková byla uctívána a adorována anděli. Čili vlastně ukazuje na to, že byla předzvěděna za matku Boží, čili tak jako Ježíš Krist, tak bylo předzvěděno a vtělení Božího syna, tak také samozřejmě to je spojeno s jeho matkou. A proto právě Maria od počátku vlastně byla už uctívána anděli. Před vlastně jejím samotným stvořením, můžeme říci. Čili Maria byla od počátku uctívána anděli jako jejich královna a vládkyně a jako takovou ji anděle stále adorují, uctívají a velebí. A když tedy je Maria ctěna a chválena blaženými anděli, kteří nepotřebují její přímluvy a pomoci a uctívají ji jen pro její důstojnost Boží rodičky, čím spíše ji máme, musíme uctívat my. Vždyť my ji nemáme ctít jen pro její panenskou důstojnost a božskou vznešenost, ale také proto, že na rozdíl od andělů, my neustále potřebujeme její přízeň a přímluvu, abychom jejím prostřednictvím mohli získat boží milost a dary. A tak se vlastně dostáváme k poslednímu důvodu mariánské úcty, a to je její užitek pro nás, pro věřící. A ještě více, můžeme říct její nutnost právě, ale právě z ohledu taky na naše duchovní potřeby. Protože Maria není jen matkou Boha člověka Ježíše Krista, je také naší skutečnou matkou v řádu milostí. Není jen vzdálená a na nejvýš vznešená nebeská královna, boží archa hodná úcty, je také pro nás Kristovy údy zdrojem života a svatosti. Je prostřednicí všech milostí a z toho důvodu je úcta k ní a synovská důvěra v její přímluvu nezbytná pro ty, kteří mají dojít spásy. Takže svatý Vavřinec samozřejmě připomíná velmi často svým posluchačům nutnost utíkat se k Marii jako prostřednici a pomocnici. A v této souvislosti také zmiňuje tři nejdůležitější výsady Panny Marie. Její moc, moudrost a milosrdenství. To také bych chtěl trošku zdůraznit, tady to, no, mohli bychom ještě jiné prvky učení svatého Vavřince zdůrazňovat, ale toto je také trošku spojeno s tou pobožností tří zdrávasů, o které tady není čas podrobně mluvit, ale kterou máte vysvětlenou na těch obrazcích. Právě ta pobožnost tří zdrávasů je spojená právě s těmi třemi výsadami Panny Marie, protože je založena vlastně také na těch zjeveních, kde svaté Gertrudy a svaté tím to vypadlo to druhé jméno. Svaté Mechtildy, kde právě Bůh říká, že po boží moci, moudrosti a milosrdenství není nikoho jiného, kdo by měl větší účast na této moci, moudrosti a milosrdenství. Takže to je takový vlastně teologický základ, můžeme říct, této pobožnosti, o které, jak jsem řekl, není čas tady podrobně hovořit, ale abychom jenom viděli, jak to právě ty tři atributy, ty tři výsady Panny Marie. Takže svatá teologie připisuje takzvanou apropriací moc Bohu Otci, moudrost Bohu Synu a milosrdenství Bohu Duchu Svatému. A to činí také svatý Vavřinec, který ukazuje vztah Panny Marie vůči těmto třem božským osobám právě z tohoto pohledu. Říká, že Panna Maria byla v starém zákoně předobrazena jako boží dům, dům svatosti. Při zvěstování se tento předobraz stal skutečností. Maria se stala pokladnicí všech milostí, cituji, protože v tom okamžiku byla v tom svatém domu uložena archa boží smlouvy s boží slitovnicí a cherubíny slávy. Archa, ve které byly desky zákona, Aaronova rozpučená hůl a nádoba s nebeskou manou, což znázorňuje boží moc, to je vlastně ta hůl, boží moudrost, to jsou desky zákona, a boží dobrotu, to je zobrazeno nádobou s nebeskou manou. A tak tedy říká svatý Vavřinec, v Panně Marii byla jako v božím domě či arše uložena plnost milosti, protože do ní bylo uloženo slovo učiněné tělem plné milosti a pravdy. Je v ní milost činící svatou celou církev. Jinde říká, boží moc, moudrost a dobrota je základem velikosti Panny. Tak, jak říká Izajáš, že Bůh zavěsil celou zemi na své tři prsty, tedy že Bůh udržuje velikost země třemi prsty svou mocí, moudrostí a dobrotou, tak se Marii ve chvíli vtělení dostalo zvláštního účastenství na boží moci, moudrosti a dobrotě. Je jako město Jeruzalém zbudované na třech pahorcích. Nahoře Sion, nahoře Moria a nahoře Akra. Neboli na jedné hoře se třemi vrcholky. Čili boží moc, moudrost a dobrota jsou podle svatého Vavřince nejen připisovány třem božským osobám, ale jsou také spojeny s třemi druhy božích dober a třemi etapami božího jednání se stvořením. Cituji, Bůh je svou mocí původce věcí přirozených, jeho svatost je zdroj milosti udělené církvi a svým milosrdenstvím a dobrotou se stal nevyčerpatelnou pokladnicí rajské slávy. Takže z Boha emanují tři druhy dober. Přirozená, viditelná a časná, tady jsou na světě. Dále za druhé duchovní, nadpřirozená a božská, tady jsou v církvi. A nakonec nadnebeská a věčná v ráji. Svět, tedy dobra přirozená, byl založen Bohem Otcem. Církev byla založena Kristem a na Kristu. A ráj je založen v Duchu Svatém a skrze Ducha Svatého. Takže činí závěr svatý Vavřinec, svět byl založen mocí Otce, církev moudrostí Syna a ráj dobrotou svatého Ducha. A Maria je Boží nevěsta a Matka Kristova a tím se stala právě zvláštním způsobem účastnou na těch třech druzích dober, emanujících, vycházejících z Boha. Říká také svatý Vavřinec, že Bůh je pro ní nejen stvořitelem, zdrojem milosti a původcem slávy, může se honosit tím, že má Boha jako nejmilejšího otce, nejmilejšího ženicha a nejmilejšího syna. A to zase vede k závěru, že proto také jsme povinováni vůči Panně Marii dvojakým postojem. Postojem úcty, reverence a postojem důvěry plné zbožnosti. Máme k ní mít dokonalou důvěru, protože ona se za nás v nebi přimlouvá. To je jasné z toho, že jí Bůh dal vůči nám moc, právě, čili že Maria může co potřebuje, může nám to vyprosit. Dále říká, že má poznání našich potřeb, slyší naše modlitby, čili to je vlastně její moudrost, a za třetí chce nám pomoci. To je její dobrota. Není, jak tvrdí heretici, mrtvá. Byla totiž po své smrti vzkříšena a sedí v nebi po pravici svého syna. Má od něho udělenou nezbytnou moc k tomu, aby nám mohla pomoci. Kristus nám může pomoci svou božskou mocí a autoritou a Maria nám může pomoci, nebo pomáhá pro své zásluhy, a to svou přímluvou a ochranou. Dále říká, že zbožná úcta k ní přináší plody, protože Maria je podobna Bohu. Jako Bůh odplácí stonásobně, Panna Maria, která je dobrou půdou, zmiňovanou v Evangeliu svatého Matouše, odplácí také stonásobně. Jiný obraz, znázorňující velkou moc Marie, je obraz ráje. Cituji, Bůh vysadil na počátku stvoření ráj rozkoší ne pro sebe, ale pro lidi. A podobně nyní nejsvětější Pána v nebi nepřináší plody pro sebe, ale pro nás. Nemodlí se za sebe, ale přimlouvá se za nás. Jako Ester, která u krále Ahašveroše vyprosila záchranu ne pro sebe, ale pro svůj lid. Vždyť autorita Panny ve vztahu k Bohu, ke Kristu, je nekonečně větší než ta, kterou měla Ester vůči Ahašverošovi. A v té míře, v jaké je Kristus větší než Ahašveroš, v té míře nám vláda Panny Marie vůči Kristu přináší větší užitek než ten, který vláda Ester vůči Ahašverošovi přinesla Židům. Na jiném místě říká, tato živá boží archa je nanejvýš mocná v boji proti neviditelným nepřátelům naší spásy. Je hrozná a obávaná ode všech démonů a všech pekelných mocností. Vždyť je o ní řečeno v písmu, že je strašná jako zšikované vojsko. To je citát z písní písní. A proč je tedy ta její přímluva tak mocná? Na čem je založena? V pátém kázání na Salve Regina to svatý Vavřinec vysvětluje takto. Zmiňuje moc modlitby Panny Marie. Říká, modlitby všech svatých jsou Bohu milé a nanejvýš příjemné. Čteme přece na mnoha místech v písmu svatém, například ve zjevení svatého Jana a v žalmech o těchto modlitbách, přímluvách svatých. A na modlitbu Panny Marie se vztahují slova v písni písní, kde se mluví o tom, jak si ženich libuje v jejím hlase. Kdy je řečeno například, holubičko moje, dovol mi hlas tvůj slyšet, jak lahodný je tvůj hlas, ústa tvá půvabu plná a podobně. Těmito slovy je řečeno, že modlitba Panny a nevěsty Boží, Marie, je nanejvýš mocná před Bohem. A dále svatý Vavřinec vysvětluje verš z písně písní ve 4. kapitole, verše 6 až 7, to je verš, vydám se k Mirhové hoře, k pahorku kadidlovému, celá jsi krásná přítelkyně moje. A vysvětlení, Mirha představuje svatou neporušenost života, kadidlo pak modlitbu. Tyto verše mluví o modlitbě Panny Marie v čase jejího pozemského putování. A jestliže tedy požehnaná Panna se tak horlivě věnovala modlitbě během svého pozemského života, co pak můžeme říci o její činnosti v nebi? Vždyť je o ní řečeno, že je dům modlitby. Ona se tedy neustále k Bohu modlí. A za co se tedy, nebo o co prosí, za co se modlí? Nemodlí se za syna, ani za sebe, ani za anděli a svaté. Je tedy zřejmé, že se modlí za nás, jako matka za své děti, kteří jsou ještě vystaveni mnohým nebezpečím. Dále říká, že Maria je mocná před Bohem právě proto, že je jím zvláštním způsobem milována. Bůh jí tedy nic neodmítne. Cituji. A protože miluje Boha a také nás nejvyšší láskou, netouží po ničem jiném, než po tom, co přispěje k větší Boží slávě a naší spáse. Protože je milosti plná, dostala také od Boha milost, která nám může u Boha získat vše potřebné pro naši spásu. Má tedy také moc činit zázraky větší, než činil Mojžíš pro vysvobození svého lidu z područí faraonova. Také svatý Vavřínec srovnává tuto moc s mocí andělů. Říká, vláda a moc blahoslavené Pány v nebi je podobná moci, kterou má Bůh vůči všem andělům. Takže ona může více než všichni anděle a svatí v nebi dohromady. Tato moc je totiž založena na její lásce a na milosti Boží, která je také větší než láska a milost všech svatých dohromady. Nyní k druhému bodu, zmíníme se teďka o té moudrosti Panny Marie. Panna Maria byla obdařena nejvyšší moudrosti, má tedy dokonalé poznání Boží vůle a našich potřeb. Moudrost Panny Marie je znázorněna obrazem koruny z 12 hvězd, protože svatý Vavřinec říká, že v přísloví se hovoří o koruně moudrých. Panna Maria má dokonalé poznání všech přirozených věcí spolu s perfektním, dokonalým poznáním všech tajemství naší víry. Toto její poznání převyšuje poznání všech vyvolených božích a všech nebeských andělů. Při výkladu Magnificat zmiňuje svatý Vavřinec, že nejsvětější Panna je nejvyšší a nejmoudřejší učitelka teologie, což dokazuje právě její zpěv Magnificat. A že byla obdařena dary moudrosti a poznání v nejvyšší míře. Není jeden citát, přesný citát. A tak je Maria naší nejmoudřejší přímluvkyní u Boha, jako byla ta moudrá tekoiská žena, přimlouvající se u Davida za Abšaloma. Bůh, který ve své lásce na nejvýš touží náš spasit, jí ozdobil dokonalou moudrostí kvůli nám, aby byla dokonale schopná nám získat to, co potřebujeme pro naši spásu. A ve své polemice z heretiky v 10. kázání na Ave Maria říká svatý Vavřinec, nemysleme si tedy, že je daleko od nás, nebo snad i nepřítomná, takže by nemohla slyšet naše prosby. Vždyť ona je v Boží přítomnosti a vidí vše v Bohu. Vidí tedy i nás a naše touhy a modlitby. Není jako mrtvé modly, které mají oči a nevidí a uši a neslyší. Je podobná Kristu a Bohu. O Bohu čteme, oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým a když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Totéž je třeba říci o Kristu a o Panně Marii. Má o nás péči, jako se stará nejmilejší matka o své nejmilejší dítě. Když odešla do nebe, nepozbyla se své lásky a přízně vůči nám, vždyť láska nikdy nepřestává. Její srdce hoří láskou větší, než je láska Serafínu. Ano, to je právě třetí důvod, proč se s velkou důvěrou máme utíkat k Matce Nebeské. Její dobrota či její milosrdenství, které je podobné milosrdenství Božímu. Cokoliv Maria obdržela od Boha, obdržela to pro naši spásu. a štědře z toho rozdává. Bůh ji učinil nejen mocnou, ale ve stejné míře, ve stejně velké míře také milosrdnou a přívětivou. Je proto nemožné, aby pohrdala chudými a poníženými, těmi, kteří patří k jejímu rodu a lidu, svými dětmi. To, že jsme její milované děti, zmiňuje svatý Vavřinec mnohokrát. Například říká, je matkou, která nemůže zapomenout na své děti. Je pravou matkou všech, kteří jsou duchovně živí skrze víru v Kristu. Miluje nejen všechny společně, ale i každého jednotlivě. A to zvláštní osobní láskou, jako by každý z nás byl jejím jediným a nejmilovanějším dítětem. Je tedy právem vzývána jako matka milosrdenství. Cituji, nejsvětější Panna je nejen matka, je nazývána matkou milosrdenství. To znamená, že je nejmilosrdnější, nejpřívětivější, nejněžnější, nejvíce milující. Svou lásku a dobrotu nám dokázala například svou přímluvou v Káně Galilejské, svým navštívením Alžběty, ale především svou přítomností pod křížem, svým spoluúčastenstvím na výkupné oběti Ježíše Krista přenesené za nás. Můžeme tedy na ní vztáhnout slova písma svatého hovořící o lásce Boží k nám. Jsou slova z Janova Evangelia v 3. kapitole 16. verš. Protože v duchu mu byla podobná a můžeme tedy říci, říká svatý Vavřinec, tak Maria milovala svět, že dala svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Takže tento bod zakončíme nyní dvěma citáty, které výstižně zhrnují to, co jsme již řekli o naší zbožnosti vůči Panně Marii a o její moci, moudrosti a dobrotě vůči nám. Cituji. Tři řeky božství, řeka moci, svatosti a dobroty, se vlévají do Marie, jež je jako obrovské trojnásobné moře. Tak se Maria stala po Bohu nejmocnější, nejsvatější a nejdobrotivější vůči všemu stvoření. Má tedy moc činit nespočet zázraků a udělit nám všechna potřebná dobrodiní, jak časná, tak duchovní a věčná. A druhý citát. Blahoslavení ti, kteří tuto božskou Pannu milují, kteří mají duši plnou úcty a zbožnosti vůči ní. Jedná s nimi jako matka, jedná se svými milovanými dětmi. Jsou jejím nejdražším pokladem, protože je skutečně matkou milosrdenství. Vždyť matka vedena přirozenou láskou i nadpřirozeným zbožným citem se snaží svým dětem získat a udělit vše, co nezbytně potřebují. A nyní druhý bod, trošku kratší, čili svatý Vavřinec Mariánský ctitel. Svatý Vavřinec Brindisi jako pravý učitel víry, následující příklad Ježíše Krista, nejen učil mariánské zbožnosti, ale o ní naplno žil. Přijal tedy Marii za svou matku a vzor a usiloval ji dokonale následovat. Vždyť sám o ní řekl, že je jako kompendium celé církve a že je dokonalým vzorem nejdokonalejšího zachovávání všech božích přikázání. Spovědník a společník svatého Vavřince na jeho cestách říká, že jeho zbožná úcta vůči Boží matce neměla hranic a překračuje vše, co by se o tom dalo říci. Nedá se vyjádřit lidskými slovy. Papežové Klement VIII. A Pavel V. mu udělili privilegium sloužit každodenně votivní i mši svatou k Panně Marii. A náš světec tak rád činil, kromě velkých svátků. Na oltáři měl při mši svaté stále obraz Panny Marie s děťátkem. To také ukazuje právě ten obrázek. A při mši svaté často poté, co pozvedl svůj zrak k oltářnímu kříži, upřel jej na obraz nebeské matky. Chtěli mít také její obraz stále ve své celé, či pokoji, který mu byl přidělen při jeho apoštolských cestách. Při pohledu na ní zapomíná na všechny útrapy a námahy cest. A je o něm řečeno, že zvláště během posledních let jeho života se často stávalo, že upadl do extáze poté, co uslyšel vyslovit jméno Maria. Toto jméno měl ve velké úctě hned po jménu Ježíš. Vložil ho do některých modliteb, které často používal, například do požehnání nemocných, anebo do střelné modlitby za čistotu a ochranu před smyslností. Takže používal často toto požehnání, já to přečtu jenom latinsky, požehnání pro nemocné znělo per sancta nomina Jesu et Marie liberet te Deus a modlitbě za čistotu per purissimam virginitatem Jesu et Marie liberet te Deus a spiritu fornicationis. Tato jeho velká úcta ke jménu Marie a zbožnost byla odměněna mnohými zázraky, které Bůh skrze jeho požehnání a modlitby činil. Během svých cest měl ve zvyku také po modlitbě božského oficia zaspívat nějaký mariánský hymnus či modlitbu, například Stabat Mater. Při požehnání používal nejčastější známé česky s božským dítkem Máti, ráč nám požehnání dáti, čili noscum prolepia benedicat Virgo Maria, a tímto požehnáním těmito slovy také často končil své dopisy. Na svou nebeskou matku se obracel také různými střelnými modlitbami. Akta beatifikačního procesu uvádějí například tato slova, která používal. O má paní, požehnaný je ten, kdo tě miluje a nosí ve svém srdci. Nemáme přímé svědectví o tom, že se modlil růženec. V Mariále jej zmiňuje pouze jednou, jakoby mimochodem. A v jeho době modlitba ružence nebyla u kapucínů povinná. Zdá se však, že už byla velmi rozšířená. Dokazují to historická svědectví z konce 16. a počátku 17. století. Kapucíni také nenosili na svém provazu u habitu zavěšený ruženec, jak by se nám mohlo zdát na základě dobových zobrazení. Byla to korunka páně, převzata od kamadulských mnichů, která se skládala z 30 malých a 5 velkých zrn a jejich základní modlitbou byl Otčenáš. Ale při níž se rozjímala tajemství života a smrti Pána Ježíše i tajemství Mariánska. Je však nepochybné, že i kdybychom připustili, že náš světec se růženec pravidelně nemodlil, což ale myslím, že netřeba, spíš se ho modlil pravidelně, i když není, jak jsem řekl, na to historický přímo důkaz, určitě měl ve velkém úctě samotnou modlitbu Zdráva z Maria. V této souvislosti také hovoří o meditaci, což je vlastně podstata růžencové zbožnosti. V jednom svém kázání například říká: bratři, oslovujme co nejpozorněji a nejpobožněji Pannu, Boží rodičku, tím andělským pozdravením, kterým ji Gabriel uctil a zahrnul veškerou chválou. Slova tohoto andělského pozdravu však také rozjímejme. Vždyť je v nich zhrnuto celé evangelium a tajemství našeho vykoupení a obsahuje počátek naší spásy. Svatý Vavřinec také nešetřil žádné námahy spojené s mariánskou zbožností. Při svých cestách Evropou, kterou celou prošel pěšky v čase svého v čase svého generalátu, když byl generálem kapucínského řádu, navštěvoval vždy mariánské svatyně poblíž cesty, i když to vyžadovalo nějaký ten kilometr navíc. Ve velké oblibě měl především loretánskou poutní svatyni. Od času svých studií se každou sobotu a o mariánských vigílích postil ke ctí Matky Boží. Ani nemoc mu v tom nemohla zabránit. Jedinou výjimkou byl jasný příkaz představených, který uposlechl, i když s těžkým srdcem. Když však jednou právě kvůli poslušnosti postu zanechal a na to se mu zhoršilo zdraví, představení pochopili, že to není Boží vůli. Dovolili mu tedy pokračovat v této zbožné praxi a zdraví se mu hned vrátilo. Pokud jde o mimořádné milosti, kterých tento, můžeme říct, mystik jistě dostával nemálo. Zmíníme jen jednu, dobře doloženou na základě věrohodného svědectví z beatifikačního procesu. Tam je napsáno, že jednou, když sloužil mši svatou v pražském konventu, čili na Hradčanech, v kryptě pod řeholním kůrem, k němu Panna Maria promluvila ze svého obrazu umístěného na oltáři. Také se mu přizjevila jedenkrát u hlavního vchodu pražského konventu. Svatý Vavřinec osobně byl přesvědčen, že vše dobré, co dostal od Boha, mu bylo dáno na přímluvu neposkvrněné Panny. Narodil se v sobotu, mariánském dní, vděčil jí tedy za počátek svého života. Jí připisoval své povolání do řádu i milost pozitivního výsledku hlasování pro jeho připuštění ke slibům. Díky její přímluvě se uzdravil v čase svých teologických studií. Ona to tedy byla, kdo se přičinil hlavní úlohou, kdo měl hlavní úlohu v jeho kněžském svěcení a následem apoštolátu. Její jméno spolu se jménem jejího syna způsobilo vítězství u stoličného Bělehradu. A ona mu získala také mimořádnou znalost hebrejštiny, zázračným způsobem, jak on sám zmiňuje. V neposlední řadě to byla Panna Maria, která mu pomohla odpírat pokušením proti čistotě. Panna Maria byla tedy jeho největší dobroditelkou, přímluvkyní. Byla však také jeho vzorem a vůdkyní ke svatosti. Jedná přesně podle toho, co napsal ve svém 16. kázání na slova Missus Est. Říká, jestliže chceme dojít spásy, musíme se stát podobnými blahoslavené Paně. Bůh totiž chtěl, aby byla čistou Pannou prostou jakéhokoliv hříchu a tak mohla počat Božího syna. A pokračuje tím, že ukazuje na základě Lukášova slov Lukáše o zvěstování, ukazuje jednotlivé Mariiny cnosti jako vzor pro nás. Říká, musíme být jako ona čistí, prostí tělesné žádosti, nesmíme hledat lidskou slávu, máme žít v Boží bázni, být rozvážní, pokorní srdcem a připravení stále činit Boží vůli. Ve poslední řadě musíme jako Panna Maria trvat na modlitbách a neodpírat Božímu vnuknutí, Božímu hlasu, který je třeba dobře rozlišovat od jiných hlasů. Vavřincovo pokorné a rozvážné jednání a jeho stálou připravenost konat dokonale Boží vůli si ukážeme na jednom příkladu, kterým vlastně končíme tuto přednášku. Když byl založen kapucínský konvent na Hradčanech, vyvolalo to velikou nelibu protestantů. Snažili se různými způsoby ovlivňovat císaře Rudolfa II., který kapucíny přijal a dosáhnout změnu jeho rozhodnutí. Tycho de Brahe, astronom a astrolog, prohlásil, že zvonění u kapucínu jej ruší v práci a namluvil císaři nejapou myšlenku, že prý mu kapucíni ukládají o život. Císařský komorník Makovský, rovněž protestant, jak Brahe, vyvolával různými způsoby u císaře záchvaty vzteku a popuzoval ho vůči kapucínům. Císař, který byl zasmušilé a melancholické povahy, uvěřil pomluvám a přikazoval ministrům, kteří byli po většině katolíci, aby kapucíny poslali pryč. Toto soužení, říká sám svatý Vavřinec, trvalo po dobu 6 měsíců. A když se císař nemohl uklidnit nebo sklidnit, nakonec i katolíci začali usuzovat, že bude lépe, když bratři odejdou, aby nebyli příčinou smrti jeho veličenstva. Svatý Vavřinec se tedy po zralém uvážení rozhodl pro odchod a pronesl kázání na rozloučenou. Mezi jinými řekl, půjdeme s holýma rukama, jak jsme sem přišli. Řekněte císaři, že se modlíme o požehnání Boží pro něho i celou říši. O kázání, které bylo plné pokory, odpuštění a odevzdanosti do Boží vůle, se ještě téhož dne dozvěděl Rudolf II. Zamyslil se a řekl, Vavřinec je pravý apoštol, nepůjde odtud. Ihned kázal bratřím, kteří již byli na odchodu, že je nevyhání a že mají zůstat. Vavřincova pokorná slova tak uhasila plamen pronásledování a Boží slovo se díky tomu mohlo dále šířit v Praze, nakažené protestantským bludem i v celé zemi. Co tedy říci závěrem? Mohli bychom nalézt mnohé paralely mezi těžkou dobou pro katolíky, během které svatý Vavřinec způsobil v českých zemích a okolí, a dobou dnešní. My však pravděpodobně jsme v situaci ještě horší. Nemůžeme se spoléhat na katolické panovníky, byť mnohdy morálně slabé, jak mohl svatý Vavřinec. Nemůžeme najít pomoc ani v oficiálních církevních strukturách, které jsou proniknuty jedem protestantismu, neomodernismu a jiných bludů. Máme však stejné duchovní zbraně, stejně účinné, stejné prostředky osobního posvěcení, stejnou katolickou víru stejného Boha, všemohoucího, nejmoudřejšího a dobrotivého, který zjevuje svou moc, moudrost a milosrdenství vrcholným způsobem prostřednictvím neposkvrněné Panny Marie. Kéž učení a osobní příklad apoštolského učitele, kapucínského misionáře, představeného diplomata a kazatele nás posílí v našem každodenním boji o zachování Božího království v našich duších a rozšíření vlády Krista krále do našich rodin, obcí a celé země. Svěřme tyto všechny úmysly Matce Boží, o níž stále platí tato slova svatého Vavřince. Chraňme se pochybovat o Mariině moci a vůli nám pomoci. Ona může vše, protože je skutečnou nevěstou všemohoucího Boha a podle těla pravou matkou Krista, stvořitele a pána všech věcí. A proto, bratři, právě v Marii, Boží matce, musíme po Kristu vložit veškerou naději na naši spásu. Nyní je prostor pro dotazy.
No. Nějaké knížky, které by se jako...
Nevím, jako víte, jedna knižka, která je francouzský, právě na jejich základě taky jsem zpracoval některé věci, to jeden kapucínský autor, to bylo vydáno asi okolo 1930, to je kniha právě o Mariánské ústě svatého Vavřince z Brindisi, ta vyšla francouzsky, to je jediná kniha, o které vím s touto tematikou.
Já přímo tedy tak měl Mariále, soubor těch kázání svatého Vavřince, ten někde je k dispozici?
Ano, je k dispozici latinsky pouze.
Ano.
Nevím o překladu, možná je nějaký překlad, ale ano. My to máme jako samozřejmě v momentu, to je součást těch, všech těch děl svatého Vavřince.
A nevíte náhodou, jestli to nějak někdy vydám v poslední době, nebo jestli je to
spíš, myslím si, že spíš ne.
Ne.
Že to asi vyšlo jenom v tom právě jako v tom původním vydání těch spisů svatého Vavřince,
jo,
že to bylo...
Nevím.
Jako.
A máte smysl, otče, nechat to zpřístupnit tady tu přednášku třeba prostřednictvím?
No, to už bylo...
Přednáška je nahrávána, ano, to je zveřejněna na internetu, stejně jako ta předcházející přednáška, která byla pronesena v Brně, která je vlastně první částí, jako by první částí říkal otec, toho pojednání s svatým Vavřinci, takže to všechno bude k poslechu na internetu.
Kdy byl svatořečen? Svatořečen. Teďka to vám to přesně řeknu, jako v moderní době. Jako ne, kdy byl svatý Vavřinec kanonizovaný?
Titul doktora.
Tak, to je titul doktora. Kanonizace byla chyba v 19. věku, myslím. A v 18.
Zmiňoval jste ho v souvislosti s tím rokem 58?
To byl prohlášen za učitele církve. To už byl samozřejmě kanonizovaný. Já teďka si neřeknu, nemám tu ani nikde zdroj, který, o který bych se mohl, radši, nebudu tady střílet nějaké... Učitelem církve byl prohlášen v roce 1958. A čili učitel církve musí být napřed kanonizovaný.
Pouze dohledat ten stáže.
Tahle vaše cesta sem, otče, ta je jako výjimečná, nebo jak jste to nazval, jako misijní cesta? Je to v tradici kapucínského řádu takhle dělat misie, podobně jak třeba redemptoristi, nebo že takhle jezdí mimo své kláštery a dávají kázání?
Je to, nejsme vyloženě místní řád jak redemptoristé, ale do určité míry ano. Ale je to spíš v současných podmínkách našeho řádu, tak jak žijeme a v našich možnostech, je to spíš výjimečné. Jako, jo? Jako, taková, jako ve Francii takové určité misie děláme, nebo takové výjezdy někam, kde nás pozvou častěji, ale jet někam dál do zahraničí, to je spíš výjimečné.
A odkud, že jste přijeli, odkud?
No přesně, tak jsme přijeli z Francie, jako my dva teda jsme konkrétně, máme teďka už v současné době tři konventy, ten domovský klášter je v Morgonu, to prostě často říká kapucní z Morgonu, že tam byl ten původní dom, tam je ten domovský klášter, to je oblast Božolé, to je na sever od Lyonu, ale v současné době máme už třetí konvent, či potom byl založen druhý klášter, ten je spíš tak na jihu, a ten třetí, kde jsme teďka konkrétně my dva, to je 10 kilometrů od Blua, to je mezi Tours a Orléans, pokud máte trošku. To je na jich od Paříže, takových 200 kilometrů přibližně od Paříže. No, čili jsme tak jako ve Francii na takových třech bodech, v podstatě trošku na východě, trošku na jihovýchodě a potom na jihozápadě a potom tak v centru. Jako. Jsou tři naše konventy.
Máte teda františkánskou řeholi kapucínskou? A kolik vás je, jestli mohu vidět?
No, všech nás je okolo 40 nyní. S tím, že 34 jsou už kapucín ze slíby. Těch zbytek to jsou novicové a kandidáti. Čili 30...
Jak je poměr kněží a pouze
bratrů? Bratrů není moc, jako 8? Z toho je 8 řeholních bratří, čili potřebovali bychom jako víc řeholních bratří, pokud by někdo měl zájem. Jako. máme jako novic, teďka máme nějakou naději, že právě z těch současných noviců nebo kandidátů snad budou bratři, ale v posledních letech, co přišli novicové, tak všichni byli, se připravují na kněžství.
Právě dobré zmínit, připomenout, což pravděpodobně mnozí víte, že mezi novicí je i jeden kandidát České republiky. Bratr Jakub Maria. Teď vlastně který rokem už?
Už je tam... Už má rok noviciátu za sebou, měla rok a půl noviciátu. Už má víc než rok noviciátu za sebou, tak když Bůh dá, příští rok by měl skládat první sliby, no, když vydrží. A jeho sestra, jeho rodná sestra je novickou u našich klarisek.
Já bych se chtěl zeptat, co bylo pro vás nejtěžší v tom řádě, co bylo těžší
Nejtěžší. Pro mě osobně, ale to je takové skutečně moje osobní, protože moje osobní cesta byla taková trošku složitá, vůbec k tradici a tak dále, takže pro mě osobně to bylo jako v tom noviciátu, když jsem už byl jako kněz, který už měl za sebou určitou zkušenost z pastorace a tak dále, a přijat prostě ten noviciát jako obyčejný novic, jako všechny práce, všechny povinnosti, úplně se jako být naroveň s těmi ostatními, že? Takže to bylo možná takovým způsobem asi nejtěžší, no, bych řekl. Jako, v těch začátcích, no.
Pokud máte nějaký kandidáty a odejdou, tak co je pro ně třeba těžký, že to nezvládnou a odejdou?
Buď to jsou problémy se zdravím, protože jako určitě ten život má je svým způsobem jako náročný z hlediska námahy fyzické, nebo prostě musí být člověk do určité míry zdravý, čili je vystaven některým, jako, jak bych to řekl, no, v zimě je zima, v létě je horko, jo, protože se nosí pořád hábit, pořád jako... No, je třeba vstávat v noci na modlitby, takže ne všichni jsou schopni toho fyzicky, jako, jo, takže toto bývá čas, někdy příčinou jako třeba těch odchodů. No potom jsou to jiné, spoustu dalších, může být další příčiny, jako samozřejmě, to mě napadá, co je tak, jako, co se nás aj lidé většinou ptají, jako, jak to vydržíte, nebo jak to je možné. Samozřejmě tam, není to vždycky jednoduché, ale s Boží pomocí, pokud je to Boží vůle, pokud je to Boží povolání, tak to jde, jako. Proti asi ne, ty v současné době tam není takový kontakty. My máme občasné kontakty s jednotlivci jako přátelské nebo neformální, dokonce i s Žádou Kapucínu moderního, tam, protože nám dokonce darovali nějaké knihy, protože oni taky zabírají pomalu postupně kláštery a zhromažďují všechny knihy v Paříži, v tom, tam mají takovou velkou knihovnu. Ale to bylo taky díky určitým osobním kontaktům, známosti jedna paní, která tam pracovala, která zase znala jednoho našeho otce, takže, ale celkem ochotně, když tam byl takový ten vliv někoho, tak nám potom dovolí vstup do knihovny a nějaké, co měli duplikáty, nějaké knihy nám darovali například, takže takové kontakty neformální občas jsou. Ano.
A ten důvod, proč se zakládá nový dům, proč máte tři, když vás je 40, je nějak jako omezený počet?
No, protože například je to normálně takový ten ideální počet je okolo 12 členů v jednom konventu. No, takže, a teďka v tom Morgonu právě už, tam už bylo teďka, tam bylo přes 20 vlastně členů, takže tam teďka...
To je ten základ, že
to Morgon, teda... Ano, to jsou ještě, to je takový... toto,
no...
No, ano, to je ještě takové... To je trošku starší, takže tady vlastně je všechno jenom z toho Morgonu, myslím. Tady ještě ty další domy ani nebyly ještě v té době, když to bylo...
Tady teda teď ty misie, když jste to dělal tam jako no. Českých, tak je to spojené ještě s nějakým jako speciálním úmyslem?
No ne, tak to bylo, jako byly hlavní dva úmysly, jako bylo hlavně návštěva těch našich a taková vizitace našeho třetího řádu, který tady se pomalu rozvíjí v České republice, jo, který potřebuje, který je tady veden jako kněžským bratrstvem, protože tady nemůžeme jako... osobně být stále, ale právě jsme viděli jako to, že když se to tak rozvíjí, že je potřeba taky ten osobní kontakt nějak aspoň čas od času, takže z toho důvodu jsme také hlavně tady přijeli. A s tím byla spojená i potom pro nás oba jako krátká návštěva rodiny, která také v našem řádu jako není běžná, jo, která se spojuje většinou právě s apoštolátem. Nebo jenom ve výjimečných případech jako je dovolení navštívit rodinu.
No, že jste jako mluvil o těch Hradčanech, o tom té katedrále, že tam teda o té spojitosti vlastně promluvil o tom v té přepážce, jak říká, jestli tam třeba není nějaký úmysl.
Ne, tak jako by nějak, ne.
Ne.
To,
ne.
A ještě, abych nezapomněl, kdyby náhodou tady někdo byl, kdo umí francouzsky, tak máme také několik CDček s přednáškami o Padre Píovi a o svatém Vavřinci. Právě z loňského roku, když bylo výročí Padre Pího, byly takové konference pořádané kapucíny. Kdybyste někdo měli zájem, tak můžeme poskytnout ty nahrávky.
A ještě, jestli... Vážené sprindisy se naučil zázračným způsobem, nebo matka Božího naučila zázračným způsobem na pejištinu.
No.
Jako speciálně na pejištinu, jenom na pejištinu, ostatní jazyky se učil tedy přirozenou cestou.
Zdá se, že ano, to je jako to je založeno napřímo na jeho výroku, on se o tom zmínil, o tom, ale z druhé strany my víme, právě z historických svědectví, že on měl přirozeně velkou schopnost učit se cizím jazykům. Takže kromě hebrejštiny ovládal aramejštinu a potom samozřejmě latinu, řečtinu a potom jazyky, ve kterých italštinu, němčinu, údajně také česky se docela dobře naučil, když byl tady.
A to je hebrejština, teda máme nějaký zprávy o tom, jaké podrobnosti, jak se to stalo, že se nám všel to
záležit? Ne, podrobnosti nejsou.
A když teda říkáte, že on měl i aramejsky, tak to aramejsko to potom odvodil od znalosti?
No to, skutečně to vám neřeknu, protože to nikdo se nad tím asi tak, jako takové podrobná svědectví historická nejsou, takže. Ale je jisté, jako to je vidět prostě z těho spisu, že skutečně ty jazyky ovládal, to je samozřejmě jisté.
Vy dva v tom konventu, jak to máte velký tam, jako? No, ten váš konvent třetí.
No tak my jsme velký, jako my jsme tam, teď tam bude 8 členů, tam původně tam bylo 6 a to ještě byl takový vlastně, protože to bylo založeno, ten post, ten třetí klášter byl založen v roce 2012, který také se dělali různé úpravy a tak dále. A vlastně od tohoto měsíce nás tam bude 8, čili 5 kněží, 3 bratři. To jako velký jako prostorově, to těžko říct, já to nevím, jak to, jestli máte, jestli to byla otázka spíš kolik nás je, nebo velký jako...
Ne, tak jako zahrada, rodiny...
Tak je tam velký, poměrně velký pozemek, zalesněný většinou, kousek louky a kousek zahrádky. Je to bývalá, dokonce středověká tvrz, která byla potom přestavěna na takové šlechtické vesnické sídlo, takové malé, takové jako, no, které potom patřilo, které potom bylo odkázáno kněžskému bratrstvu. Kněžské vartostvo tam mělo kapli a potom kněžské vartostvo to dalo dispozici nám, protože právě tam byl ten záměr, aby někdo se o to staral, aby tam někdo bydlel, protože tam byla vlastně jenom vše jenom v neděli a dům chatra po smrti té majitelky, která jsem, tam byla vlastně tam byla taková, to byla taky dlouhá historie, taková i komunita založena, která se jako takové sdružení tři slečny, které žili společně a kterými založili jako takovou asociaci na pomoc kněžím a kteří měli v úmyslu založit vlastně i určitý řád, ale nějak to potom nepokračovalo. Takže a v současné době tam byla to upraveno, ten dům byl upraven vlastně, aby to mělo skutečně formu kláštera, či bylo dobudováno jedno křídlo, které spojilo kapli s tím původním domem a vytvořil se vlastně takový rajský dvůr. No a takže je to poměrně, teďka poměrně velké, no bude tam asi 12 cel, ile v klášteře, ile osud.
Na kolze drugi věř, jest 8, 7, ten 8, ale 4
to máme, 12. 12, v podstatě 12 osob tam může žít. Tak jako. Ano, je tam klauzura, ale kaple je samozřejmě veřejně přístupná. Takže kaple je...
I na
denní mše, ano, ano. Máme jako pro svoji část, máme ten řeholní kůr, který je buď nahoře, nebo někde na boku, co záleží jak v kterém klášteře. Jako. Ale který je oddělen, který tam máme přístup samozřejmě jenom my.
Kde je vlastně vaše představení?
Jako představení teďka všech, je všech třech konventů, teďka je dosavadní představený otec Antonín z Florence, který je představený už vlastně dlouhé roky, který byl původně jako kvardián, ale v současné době právě založením toho třetího konventu byla stvořena oficiálně kustodie, kapucínská kustodie, což je takový předstupeň provincie, protože podle podle kapucínských konstitucí, které používáme, které snažíme samozřejmě aplikovat v těch okolnostech krize církve, snažíme se aplikovat, nakolik to je možné, samozřejmě ty tradiční konstituce, tak ty konstituce hovoří, že vlastně už je určitý počet domů a určitý počet členů, kde může být založena vlastně ta kustodie. A když bude více ještě těch členů, tak potom může být založena provincie. Takže jsme udělali takový jako určitý kanonický postup z toho kanonického hlediska, že teďka už to není jeden klášter, ale skutečně tři s jedním přestaveným, plus v každém konventu potom je guardián. Čili u nás to bude nyní nový guardián, otec Vavřinec, který má také, teď se jmenuje příjmením Slavík, který má kořeny někde, protože jeho předkové přišli z Rakouska, takže má tam určitě taky nějaké kořeny české, podle jména aspoň. Chodí
Slavíkovi od Sarbikenu?
Ano, ano, to je rodina, to je rodina.
To se vynáří. Oni to myslí původně ze Slovenska.
Nebo ze Slovenska, já nevím přesně.
Jaké jsou podmínky? Máme tady mladé muže, kteří jsou potenciální adepty, tak jaké jsou podmínky pro přijetí k vám?
Podmínky pro přijetí, no tak je určitý věk samozřejmě, tak minimálně, myslím, 17 let, 18, no, myslím, že už 17 v podstatě možno. Věk samozřejmě určité zdraví, jako jo, nemůže být tu katolická víra samozřejmě. Být svobodný, tak... Takže takové podmínky, které jsou v podstatě většinou podmínky, které jsou... Stejně jak pro většinu klášterů bych řekl. No. No a potom, protože jsme ve Francii, tak podmínka je potom naučit se francouzsky. Kandidát nemusí umět francouzsky, může se naučit na místě. Jako samozřejmě může přijet, kdo má zájem a během té doby, jako, než se naučí, tak vlastně žije v klášteře a ještě není členem oficiálně řádu a potom, pokud by se naučil, tak může potom pokračovat dál v té formaci. Studia jako teologie potom? To si děláme, máme jako studujeme v rámci našeho jako konventu přímo, takže částečně to vyučují naši otcové, částečně používáme nahrávky z ekonu, jako z přednášek. Podle možností.
Co se týká podmínky vzdělání, tak asi pro ty, kteří byli učení pro ty svý, tak je to potřebí maturita.
No ano, samozřejmě. No minimálně. No, to...
A pro ty...
No, tam není nutná maturita. Tam je samozřejmě potom zase nutná určitá, řekl, manuální zručnost, předpoklad, že budou moci vykonávat jako to, k čemu jsou ti bratři jako učení. Čili bratři se věnují samozřejmě především kuchyně, potom šijí hábity, že vyrábí sandály, starý se o zahrádku a další. Je taky jeden bratr, který je sekretář například, že jako představeného, to je, taky to je možná.
Ještě bych se chtěl zeptat, přichází taky k vám ty moderní bratři z ostatních řádů a ptají se vás, jak žijete, my jsme chtěli taky tak, jakoby, nebo my jsme se chtěli vrátit tomu tradičnímu, nebo tak, jakoby, jestli tam u vás jsou ve Francii nějaké takovýhle snahy.
No, jako, že by někdo přicházel přímo s takovým úmyslem, nebo se ptal, to spíš náhodou, když se nějak setkáme s někým, nebo on se s námi setká, jako, tak občas se to stává, že někdo se tak ptá, nebo že se zajímá, že z toho prostředí toho koncilní církve, ale je to spíš poradicky jako náhodou, že nespomínám si, že by někdo, no, možná, nevím, teďka se nespomínám, možná by tam někdo byl jako takový, ale spíš sporadicky.
Kdyby někdo chtěl přijet a pomoct vám třeba s něčím, je to možné?
Je to možné, no, ne, jenom nás navštívit, jenom jako máme vždycky část určenou pro hosty, takže samozřejmě ochotně přijmeme jako návštěvy. No, a pomoc taky ochotně přijmeme. Jako, jo. Tak třeba například organizujeme i konkrétně v tom našem konventu takové duchovní cvičení spojené s prací právě, kdy ti muži, jako kteří přijedou, kteří hlavně, kteří pracují intelektuálně, kteří přijedou na několik dní a kteří pracují fyzicky, a účastní se našeho života, našich modlitev a tak dále.
A to je v jaké řeči to? Ty přednášky nám také ve
No, tak to je jako hlavně pro Francouze. No, ale samozřejmě pokud by někdo přijel tam, kde třeba jsem já, nebo když někdo tak, nebo jiný člověk, třeba když přijel nějaký Polák, kde jako to Maximilian Maria, tak pokud tam někdo, tak se mu může věnovat samozřejmě v to jeho řeči. Ale ideálně je samozřejmě, pokud ten
francouzština.
Pokud je to francouzština. Ale...
Národnostní složení členů,
jaké
je, které národnosti jsou zastoupené?
Je více národností, jsou zastoupeny všechny světadíly, čili asijský světadíl je zastoupen jedním bratrem z Indie, Afrika jedním bratrem z Jižní Afriky, Austrálie jedním klerikem, který se připravuje na kněžství, potom je několik bratří a otců z Jižní Ameriky, Brazílie, Argentina, a zbytek je Evropa v podstatě, no, čili hlavně Francie, potom Švýcarsko, Polsko, Česko, Anglie, ještě nějaké možná Španělsko. Je to celkem pestré. No.
To máte denní řád, jaký je denní řád, jak to vypadá? Kolik stáváte?
Tak denní řád, nevím, jestli na to máte i tady, ne? Denní řád v podstatě jenom velmi krátce, tak je to, stáváme v jednu hodinu v noci na matutinum, potom poté jdeme ještě spát a vstáváme potom ve 4.25, jsou laudy, rozjímání, písmo svaté, další modlitby, ještě prima tercie, mše svatá, potom snídaně okolo. No a v podstatě ještě potom jsou další ještě osobní studium a tak dále. A prakticky od 4.10 začíná takové období, takový čas práce, kdy každý se věnuje svým činnostem, které má. A potom před obědem zase jsou další modlitby, čas breviáře, oběd, rekreace. Ve 2 hodiny jsou večer ty nešpory a růženec, pak je zase čas asi přibližně 2 hodiny takové osobní práce, každý podle svých úkolů. No a potom kompletář rozjímání. Máme dva časy rozjímání. Ráno máme rozjímání a večer také. Večeře, rekreace, večerní modlitby a okolo 4.09 přibližně mezi 8:30 a 8:30 chodíme spát. Tak velmi rychle, schematicky.
Děkuji.
No a ještě prakticky, co je vaším hlavním zdrojem příjmu, otče?
No, ty to hlavně dali věřících, no, jako, protože my jsme jako žebravý řád, takže my nemáme ani vlastní majetky, ani osobní, ani společné, či nám nic nepatří, co nám patří, tak my užíváme pouze, to patří někomu jinému. Ty domy také, to nám nepatří jako řádu. Ne, to jsou už asociace, které to spravují a my to užíváme, takže...
Asociace věřících.
Asociace věřících, no. Takže ale...
No.
Práce je spíš jako nám, není to, nevykonáváme práci, která by byla zdrojem příjmu. Jako. Ne, to není dovoleno, jako v kančinském řádu to není, jako, není možné. Ano, no a kontakt je především na těch obrázcích, jako tam vzadu, tam je kontakt na ten domovský klášter, jo? Takže to stačí.
Tady hned na stolku, vedle klenby,
Či to stačí na ten, když třeba kdybyste chtěl česky, jako, tak můžete i česky, může i česky se napsat, potom nám to předají zase. Jako, takže jako, to je kontakt, to je adresa. Nepoužíváme e-maily. Český. E-mail, já už jsem zapomněl, jak se vyslovuje česky. A telefon máme pouze jako záznamník, takže máme i telefonní číslo, ale to jako neodpovídáme hned, jenom prostě někdo se s námi může zkontaktovat. Tak
něco. Existuje klasická pošta, takže... Jo. Takže pokud opravdu žádný dotaz není, tak já velmi srdečně poděkoval otcům kapucínů za jejich oběť, že navštívili naši vlast a že nás potěšili svou přítomností a také duchovně posilnili. Děkuji otci Františku Dismasovi za krásnou přednášku, nejenom zde v Praze, ale vůbec za celé pro 14 denní působení u nás v českých zemích za dnešní mši svatou otci Maximiliánovi Maria za krásnou promluvu, za velmi zajímavé kázání. A jistě se budeme všichni modlit za další povolání do tradičního kapucínského řádu a stejně tak náš apoštol bychom rádi svěřili vašim modlitbám. Apoštolát se rozvíjí, ale bez Božího požehnání samozřejmě to nemůže dále fungovat. Zatím zdá se Boží požehnání máme. Požehnání Panny Marie na příjmu svatého Vavřince zajisté se naš apoštolát rozvíjí i právě v těch kontaktech s tradičním kapucínským řádem. Je to krásné, že máme to české zastoupení u tradičních kapucínů, takže přejeme tedy z celého srdce milým otcům a tedy celému tradičnímu kapucínskému řádu hojnost Božího požehnání a těšíme se, že nás zase snad ne za příliš dlouhou dobu opět navštívíte. Takže Pán Bůh zaplať za všechno. A na závěr se můžeme opět pomodlit.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Poto chramu Tvou se
utíkáme, svatá Boží první slovo, prosbami naší nezbrdy, potřebáru našich, ale ve všeho nebezpečenství, svobodná vždycky, Panu svatá a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, horodobnice naše, se Synem svým račná smířiti, Synu svému račná zboroučiti, Synu svému rač nás přivézti.
Poroduj za nás, svatá Boží rodičko,
abychom rodiči měli ze svým denizmi stojí.